Бишкекте таңкы саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 6 ноябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта чоо жай сергек жашоо рубрикаларын сунуштайбыз. Ошондой эле журтташтар түрмөгүндө АКШнын Бостон шаарында такси кызматын көрсөтүү тармагында ишкердик жүргүзгөн Адилет Цынарбек тууралуу айтып беребиз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Апта ичинде Кыргызстанда болгон орунтуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште жаңы башкаруучу коалиция түзүлгөнү жарыяланды. Тажикстан Рогунгесин курууга киришкенин айтты. Кошмо Штаттарда президенттик үчүн күрөштө жаңы интрига пайда болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 31 октябрь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев министрликте реформа жүргүзбөсө, анда президент өзү жүргүзөөрүн билдирди. Ал ошондой эле министрликтеги келемиштерден тазаланууну сунуштады. 1 ноябрь шейшемби Азимжан Аскаровдун иши кайра каралып жаткан Чүй облустук сотунда күбө Минура Мамадалиева Аскаровка каршы коркутуу астында көрсөтмө бергенин билдирди. Ал 6 жаштагы баласы менен кошо милиция тарабынан коркутулганын айтты. Юн коогасы боюнча өмүр боюга кесилген Аскаровдун иши Биркен Улуттар Уюмунун талабы менен кайрадан каралууда. 2 ноябрь шаршемби Республика Атажурт фракциясы башкаруучу коалицияга кирбей турганын фракциянын лидери Өмүрбек Бабанов жарыялады. Ал коалицияга кирбеген менен конституциялык реформаны колдоорун билдирди. 3 ноябрь бейшемби Жогорку Кеңеште КСДП, Кыргызстан жана Бир Бол фракциялары кирген көпчүлүк коалиция түзүлгөнү жарыяланды. Көпчүлүк коалициянын лидери болуп Иса Өмүркулов шайланганы кабарланды. 4 октябрь жума Ошто белгилүү саясатчы жана мамлекеттик ишмер маркум Бекмамат Осмоновдун 70 жылдыгы белгиленди. Эскерүү иш-чарасына өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков баштаган расмийлер катышты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкайын мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 3 ноябрда Жогорку Кеңеште жаңы көпчүлүк коалиция түзүлгөнү жарыяланды. Анын курамына бийликтеги КСДП фракциясы жана Кыргызстан Бир Бол фракциялары кирди. КСДПнын 38, Кыргызстандын 18, Бир Болдун 12 мандатын кошуп санаганда көпчүлүк коалицияда 68 мандат болот. Бул көпчүлүк коалицияны түзүүгө жетиштүү, бирок жөнөкөй көпчүлүктү 120 депутаттын ичинен 61 депутат түзгөндүктөн 68 депутаттан турган коалициянын кубаты жана келечеги шек жаратат. Анын үстүнө коалиция түзгөн 3 фракциянын ичинде тең оппозициялык маанайдагы же бийликке каяша айткан депутаттар бар. Маселен, Бир Болдун 2 мүчөсү Чолпон Жакупова жана Мыктыбек Абдылдаев оппозицияда болушуларын расмий түрдө жарыялашты. Кыргызстан фракциясы мурунку лидери Канат Исаев да оппозициялык маанайын көбүрөөк билдире баштады. Албетте, фракцияда келечегин КСДП менен эмес, Исаев менен көргөн депутаттар жок эмес. Ошондуктан башкаруучу коалициянын депутаттары реалдуу алганда жөнөкөй көпчүлүктү камсыздоосу да кыйын болуп калышы ыктымал. КСДПнын өзүндө да бийликтин ойлонулбаган орунсуз сөздөрүнө сын айткан депутаттары чыгууда. Азырынча андайга Жанар Акаев да барды. Мына ушулардын баары бийликтин парламенттеги позициясы өтө эле алсыраганын көрсөтөт. Мындай кырдаал парламенттик кризиске, андан ары жаңы парламенттик шайлоого алып келиши ыктымал. Азырынча жаңы көпчүлүк коалиция өз лидерлигине КСДПнын лидери Иса Өмүркуловду шайлап, өкмөт башчылыкка Сооронбай Жээнбековду көрсөттү. Бул тууралуу Өмүркулов маалымдады.
Эми коалиция ошол шарт боюнча өкмөттүн кабинетинин башчылыгына кандидатты Сооронбай Жээнбековду сунуштадык. Болочок премьер министр өкмөт структурасын, курамын жана программасын бизге сунушташ керек. Бул коалициянын конфигурациясы өзгөргөндөн кийин сөзсүз түрдө кабинет министрлукка дагы таасир берет. Кабинет министров дагы эми бир азыр болжол менен, бул менин пикирим, бир 3-5 өзгөрөт деп ойлойм. Анан эми персоналдык өкмөт менен консультация жүргүзөбүз. Өкмөт мен ойлойм биринчи күндөрү уже сунуштат.
Иса Өмүркулов баяндаган өзгөрүүлөр боюнча биринчи вице-премьер-министрлик кызматка президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары, тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Саппар Исаковдун келери айтылууда. Муну президент Алмазбек Атамбаев оң колум деп атаган Саппар Исаковду чоң жарышка салууга, мураскер операциясын баштоого даярдык катары да баалоого болот. Жогорку кеңеште коалиция түзүүдөгү мындай жагдай Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин КСДПсыз коалиция түзүү демилгеси реалдуулукка жакын экенин көрсөттү. Бул үчүн бир болдун коалицияга кирбей, учурда оппозицияда калган фракциялардын тил табышуусу жетишмек. Бирок фракция лидерлеринин тил табышуусу, консенсуска келүүсү өтө эле кыйын. Ага лидерлердин саясий атаандаштыгы жана амбициясы жол бербейт. Республика атажурттун башкаруучу коалицияга кирбей калышы түрдүү ой жорумдарды пайда кылды. Буга ушул кезге чейин КСДП менен көп маселелер боюнча пикирлерибиз окшош деп келген Өмүрбек Бабанов эч кандай жүйөлөрүн келтирбей эле коалицияга кирбей турганын жарыялашы себеп болду.
Бүгүн социал-демократтар туура 38-ге, бирок эч ким айта албайт эртең силер азчылык болуп каласыңар деп туруп. Башкача коалиция түзүлүп калса, менин башыман өттү бир жыл мурда. Бир комитет берген жоксуңар. Ошон үчүн мен бардыңардан муну мен жакшы сезип турам да. Ким билет, балким биз дагы эле азчылыкта болуп калабыз. Ошон үчүн айтып кетем да, баардыгыбызга мындай калыс карасак да. Иса Шевченкович, мына коалиция түзүп атпайсызбы? Коалицияга кирбейбиз, мен ачык айтам. Каалаганыңыз менен түзүңүз, бирок конституцияны өзгөрүүнү биз ачык колдоп беребиз.
КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция түзүүдө биринчилерден болуп, ушул республика атажурттун лидери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Кыязы өкмөттү түзүүдө эки ири фракция пикир табыша алган эмес. Өмүрбек Бабанов жок дегенде ар бир фракциянын салмагына жараша пропорционалдык негизде өкмөттү түзүүнү сунушташы ыктымал. Бул адилеттүү жана мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок бийликтин эки тизген бир жыл бурун жеке кармап көнүп калган КСДП ага барууга даяр эмес болуп чыгышы ыктымал. Белгилүү болгондой, бийлик мурунку коалициядагы Ата мекен жана Өнүгүүгө бирден экинчи пландагы министрлик жана орун басарлык орундарды гана ыраа көрүп келген. Мындай устукан бөлүштүрүү Өмүрбек Бабановду канааттандырбагандай. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бул арада 11 декабрда республикадагы шаардык кеңештерге шайлоо менен бирге конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүү чечими кабыл алынды. Президент Алмазбек Атамбаев шаардык кеңештерге шайлоо жөнүндөгү жардыкка жана референдум дайындоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мына ошону менен 11 декабрда шайлоо жана референдум бир мезгилде өткөрүлө турган болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча өлкөдөгү 22 шаардык кеңештерге шайлоо болот. Ал кеңештердин бардыгына КСДП гана талапкерлерин толук көрсөттү. Ал эми Республика Атажурт партиясы 21 шаардык кеңештерге ат салышат. Бул партия болгону Кемин шаардык кеңешине гана талапкерлерин көрсөткөн эмес. Өнүгүү партиясы да дээрлик бардык шаардык кеңештерге шайлоого катышат. Бул партия болгону Кемин жана Сүлүктү шаардык кеңештерине талапкерлерин жылдырган эмес. Оппозициялык Ата мекен партиясы 7 шаардык кеңешке гана талапкерлерин көрсөткөн. Бийлик тарабынан кысым жана куугунтуктоолорго байланыштуу партия Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан да баш тартканын билдирген болчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Улап бараткан жумада кошуна Тажикстан Рогунгесин курууда маанилүү кадамын таштады. Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун катышуусу менен Вахш дарыясынын нугу өзгөртүлүп, ГЭСТИН платинасы көтөрүлө баштамакчы. Рогунгесин куруу аракети СССРдин мезгилинде эле башталган, бирок алдыга жылбай келген. Акыркы жылдары Тажикстан ГЭСТИ өз күчү менен куруу аракетин баштап, ага кошуна Өзбекстан кескин каршы чыкканы белгилүү. Марком Ислам Каримов ГЭС суу айынан региондо согуш чыгыш мүмкүндүгүн да эскерткен. Ошондуктан ГЭСТИН курулушун баштоо аземинде Эмомали Рахмон суу маселесине өзгөчө токтолуп, Тажикстан кошуна өлкөлөрдү эч качан суусуз калтырбайт деди. Рогунгеси толук курулуп бүтсө 17 миллиард киловатт саат электр энергиясын берүүгө жөндөмдүү болот. Кыргызстандын Токтогул ГЭСи баш болгон ГЭСтери жана ТЭЦи 14 миллиард киловатт саатын тегерегинде электр энергиясын өндүрөөрүн эске алганда, Рогун канчалык ири ГЭС экенин баамдоого болот. Тажик өкмөтү ГЭСти куруу боюнча быйыл июль айында Италиялык Salini Impregilo Spa компаниясы менен 4 миллиард долларга жакынга келишим түзгөн. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматы боюнча тажик өкмөтү акыркы 3 жылда жыл сайын бюджеттен Рогунгесине 2 миллиард сомони же 250 миллион доллардын тегерегинде каражат бөлүп келатат. Кризиске байланыштуу келерки жылы бөлүнө турган каражат кыскартылып 150 миллион доллар бөлүү чечилген. Гестин акциясын чыгаруу менен 180 миллион доллардай акча топтолгон. Ал каражаттагы курулушта өзүнүн ролун ойномокчу. Тажик экономисттеринин эсеби боюнча Гестин курулушу өз ыргагында жүрүшү үчүн 2019 жылга чейин бюджеттен жыл сайын 400 миллион доллардын тегерегинде каражат бөлүнүп туруш керек. Аны бюджет тарта албагандыктан өкмөт насия грант алуу жагын кароодо. Тажикстандык экономист Зафар Абдуллаев тажик окумуштууларынын эсеби боюнча Тажикстан өз күчү менен ГЭСТи кура алат.
Ну, ряд учёных местных, они давали выкладки экономические, что, в принципе, Тажикстан.
Жергиликтүү бир катар окумуштуулар негизи Тажикстан өзү бул ГЭСТи кура алат деп эсептеп чыгышкан. Анткени курулуш этап-этап менен жүрөт. Дароо эле миллиарддарды коротуу мүмкүн эмес. Ушул тапта биринчи этап катары дайранын угун тосуп атышат. Элеми керектүү техникалар буга чейин сатылып алынган. Турбиналар даяр. Мурда жылына орточо 150 миллионго жакын доллар керектелери эсептелген. Элеми сууну тосуп, биринчи агрегатты иштетүүгө 500-600 миллион доллар сарптылар күтүлөт. Элеми биринчи агрегат ишке киргенден кийин гирешке кире баштайт. Мына ошондон кийин инвестициялык жагымдуулугу кескин артат.
Тажик өкмөтүнүн мерчеми боюнча 2018 жылдын аягында Рогунгесинин биринчи агрегаты ишке кирүүгө тийиш. Экинчи агрегаты 2019 жылы ишке кирет. Ошону менен Рогун электр энергиясын иштеп чыгып, андан аркы курулуш үчүн каражат иштеп таба баштамакчы. Тажик өкмөтүнүн эсеби, эң башкысы аракети Рогунгесинин курулушу алдыга жыларын көрсөтүп турат. Тажикстанга салыштырмалуу кыргыз өкмөтү камбарата бир эмес чакан жогорку нарын гестерин курууга да дарамети келбей турат. Бул чакан гестер үчүн реалдуу инвестор жок экенин Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев парламентте билдиргенин жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлаган. Жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларда көчмөндөр оюну жана той өткөрүү менен тамам болгону белгилүү. Мурунку бийлик тушунда курулган камбарата 2 гэсинин биринчи агрегаты ишке кирип, калганы ошол бойдон токтоп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азат сынапта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Келерки жуманын башында 8 ноябрда Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо болот. Добуш берүүгө саналуу күндөр калганда АКШнын Федералдык иликтөө бюросу Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу иликтөөсүн кайра баштап, шайлоонун жыйынтыгы кандай болоорун ого бетер табышмактантып койду. ФБРдин башчысы Джеймс Коми иликтөөнү кайра баштаганын жарыяланганга чейин Клинтон атаандашы Дональд Трамптан 6-8% чейин алдыда экенин сурамжылоолор көрсөтүп турган. Акыркы кездеги сурамжылоолор болсо, эки талапкердин тең келип калганын, айрым учурларда Дональд Трамп минималдуу болсо да алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Хиллари Клинтон жана Демократиялык партиянын лидерлери ФБР шайлоого аз калганда иликтөөнү кайра баштап, шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүнү көздөдү жана муну менен мыйзамды бузду деп айыптады. Клинтон айым ФБРга кайрылып, Дональд Трамптын Орусия менен коммерциялык байланыштары тууралуу бардык маалыматтарды ачыкка чыгарууну талап кылды. Хиллари Клинтондун шайлоо штабынын башчысы Робби Мук Джеймс Комиге мындай талап койду.
And then if you're in the business of releasing information,
эгер президенттик талапкерлерге карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу ниетиңиз болсо, кандай маалымат болсо, анын баарын жарыялаңыз. Дональд Трамп боюнча жана анын Орусия менен байланышы тууралуу бардык маалыматты ачыкка чыгарыңыз. Балким азыр анын салыктары тууралуу иликтөө жүрүп жаткандыр. Мен үчүн таң калыштуу болду. Эл Дональд Трампка тиешеси бар иликтөөлөр тууралуу сураганда, алар эч унчугушпайт. Протоколго таянып туруп алышат. Хиллари Клинтонго келгенде андай кылышпайт. Бул маселени биз жараткан жокпуз. Джеймс Коми өзү бул эшикти ачты. Биз болгону андан бардыгына бирдей мамиле кылууну талап кылып жатабыз.
Дональд Трамп Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңжалды атактуу Уотергейттен өткөн жаңжал деп, Клинтонду Сирия, Иракта, Ливияда согуш баштаган ислам мамлекети террордук тобунун пайда болушуна салым кошкон деп айыптап келатат. Бейшемби күнү Трамп Хиллари Клинтон президент болсо, 3-чү дүйнөлүк согушту баштайт деп айыптады.
Now she wants to start a shooting war in Syria.
Бүгүнкү күнү ал Сирияда согуш баштап, ядролук куралы бар Орусия менен чатакташууну көздөдү. Бул 3-чү дүйнөлүк согушка алып келет. Билип койгула, президент Путин аны эч качан урматтаган эмес, урматтабайт жана жактырбайт. Ал Обаманы да урматтабайт жана жактырбайт.
Дональд Трамп ошондуктан 30 жылдан бери келаткан саясатчылардан кол үзүүгө үндөдү. От күйүп турган жакынкы чыгыштагы Мосул жана Алеппо шаарларында болсо согуштук аракеттер уланууда. Узап бараткан жумада Ирак армиясынын атайын бөлүктөрү Мосул шаарынын жака белиндеги кичи райондорго кирип барганы кабарланды. Ал эми Алеппода Орусия 4 ноябрда дагы 10 саатка гуманитардык тыныгуу жарыялады. Ал убакыттын ичинде куралдуу топторго жана тынч жарандарга Алеппонун чыгышынан чыгып кетүүгө коридор берилди. Бирок жоочулар эч кайда чыкпасын билдирүүдө. Алеппонун айланасындагы кырдаалды Орусия жана Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчылары Валерий Герасимов жана Хулуси Акар да Москвада талкуулады. Сирияда кызыкчылыктары карама каршы келген Москва менен Анкаранын бул жерде бир пикирге келиши кыйын болуп турат. Түркия узап бараткан жумада ички жана тышкы саясатында бир нече катаал кадамдарды жасады. Тышкы саясатта Ирак чек арасына жакын жерге танк артиллериясын жайгаштырып, Мосул шаарында операция өткөрүүгө даярдыгын билдирип, расмий Багдаддын кескин каршылыгын жаратса, ички саясатта оппозициялык Жумхурият гезитинин редакторун баш кылып, бир нече журналист жетекчилерин кармады. Түркия парламентинде фракциясы бар күрттөргө жакын элдик демократиялык партиянын лидерлери Салахиддин Демирташ жана Фиген Юксек дактыдагы камакка алды. Аларга тыюу салынган, террордук деп саналган Күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар деген айыптар коюлууда. Депутаттар ошондой эле тартип коргоо органдарын талабы менен келип, көрсөтмө бербеген үчүн да кармалганы айтылууда. 15-нчи жылдагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаалга байланыштуу жана парламенттин чечимине ылайык депутаттардын кол тийбестиги Түркияда алынган. Демирташ жана Юксек дактын кармалышы менен күрдтөр көп жашаган Диярбакыр регионунда 4 ноябрда эртең менен чоң теракт жасалып, андан 8 киши өлүп, 100 тегерегиндегиси жарадар болду. Түрк билгинин маушундай катаал чечимдери өлкөнү андан бетер будуң чаңга салбайбы деген чочулоолор дагы жок эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Саясий күчтөрдүн ортосунда бири биринин мүлкүнө жана ага көмүскө ээлигин ачыкка чыгарууга байланышкан компроматтар согушу уланууда. Жергиликтүү интернет сайттарда жана социалдык тармактарда президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары Максим Бакиевдин мурдагы өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзөт деген аталыштагы материалдар жарык көрдү. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү муну кезектеги негизсиз каралоо катары кабыл алып, анда келтирилген фактыларды чындыкка коогушпогон маалыматтар катары четке какты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө баяндайт.
Кыргызстандагы бир катар жергиликтүү интернет сайттарда каракол жана чуңкурчак лыжа базаларынын буга чейинки жана учурдагы ишкердигинин таржымалы чагылдырылган. Өлкөдө гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы эң мыкты жана эң кирешелүү эс алуучу жай деп табылган каракол тоо лыжа базасы 2004-жылы мурдагы спортчулардык даярдоо борборунун базасында түзүлгөн. юридикалык жактан идеал тур компаниясына катталган бул тоо лыжа базасынын көпчүлүк үлүшү Владимир Кананенко деген адамга таандык. 2010 жылдагы инкылаптан кийин аталган базанын аймагындагы каприз мейманканасы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деген негизде мамлекеттин пайдасына улутташтырылган болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков мына ошол тоо лыжа базасы менен мейманкана юридикалык жактан эки бөлөк катталганы менен түпкүлүгү бир эле болгон деп эсептейт.
Каприз ал гостиница эле, а Каракол лыжа базасы бул чоң лыжный база, ошол территория бардыгы каприз ошол лыжный базанын тегерегинде турат да. Жалпысынан жаңылбасам бир эле экөө, бир эле кишиники. Аттарын бөлөк болгону менен юридически, но факт түрүндө менин оюмча ээлери бир эле болчу. Менин оюмча бул жол менен бир эле да кожоюндар.
Жергиликтүү интернет сайттарга чыккан макалада Каракол тоо лыжа базасынын кожоюндары 2010 жылга чейин мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен ишкер өнөктөш болуп, анын учурунда тиешелүү мамлекеттик органдар текшере алган эмес деп көрсөтүлгөн. 2010 жылдагы инкылаптан кийин ал жаңы бийликтен калканч тапканы жазылган. Владимир Кананенко башында турган ишкерлер тобу 2011 жылы Red Rocks деген аталыштагы компанияны түптөп, ага 2013 жылы 30% үлүш менен Нурбек Шаршенов деген жараң кошулганы интернетке жарыяланган документтердин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Ошентип ишкер Владимир Кананенко негизги кожоюн болгон ал компания 2014 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймагындагы Чуңкурчак деген аталыштагы экинчи тоо лыжа базасын ачкан. Интернет сайттарда мына ошол Нурбек Шаршенов деген жараң президент Атамбаевдин жакын тууганы деп көрсөтүлгөн. Бирок президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов муну соңку мезгилде кеңири жайылып жаткан кезектеги карандай жалаалардын бири деп баалады.
Документтерди көрмөм, Аршаянов. Бул каякта президент тууган экен жазып турат ошол документтерде. Өзүң деле көрдүң да. Мындай тууган жок. Анан булар путают да. Каприз деген это отдельно. Караколдо жана гостиница каприз барго. Точно Максимдики. Убагында ошону койгон. А Кананенкага жана лыжный база. Убагында наоборот Максим муну кыскан да, тартып алам депчи. Каприз деген вообще өзүнчө ал, башка компания да. А жана лыжный база жана канатын дорога менин бары, бул Кананенко менен өзүнүн партнёрлору менен иштеген да, мен билгенге карагандачы. Анан аякта Максим менен эч кандай бизнес жок. Наоборот муну тартып алам деп жана базасын канатын дорога эмелерди. Убагында ошондой сөздөр болгон да. Постоянно будет лыжный база караколдо деселе, каприз да келет, тигил да келет. Өзүнчө эмелер аларчы. Эки экөө эле. Убагында Максим наоборот буларды кыскан да, тартып алам депчи.
Интернет сайттарга чыккан Атамбаевдин үй бүлөсү Максим Бакиевдин өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзүүдө деген макалада анын аркасы менен Red Rocks компаниясы Чуңкурчактагы айыл чарба багытындагы эң ири чөп чабынды аянттарын сатып алып, заманбап үлгүдөгү лыжа базасына айлантканы белгиленген. Чуңкурчак лыжа базасынын ысымын атагысы келбеген менеджерлеринин бири компаниянын 30% үлүшүнө ээлик кылган Нурбек Шаршенов деген жарандын ким экени туурасында маалымат берүүдөн баш тартты.
Владимир Николаевич Кананенко, один из владельцев компании, находится в Европе на лечении. Когда он оттуда вернется, нам неизвестно. Да пусть что хотят, то и пишут. Это желтая пресса, пусть что хочет, то и пишет. Вы спросите у того, кто их размещал. Мы не обязаны доказывать свою правоту. Это вы спросите у второго владельца, который есть у этой компании. Я могу ответить только, что касается Владимира Николаевича Кананенко. Что касается Шершенова, спросите непосредственно у него, он вам все расскажет.
Ошол кезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков өлкөдөгү ири ишкердикти бийлик калкалаган көрүнүштөр бар экенин жокко чыгарбайт. Анын айтымында ири ишкердиктеги мындай көрүнүштөр жеке басар бийлик режимдеринде мүнөздүү.
Авторитардык өлкөлөрдө ушундай. Бардык мамлекеттеги экономиканы, саясатты, социалдык турмушту президент контролдогон мамлекеттерде, ошонун ичинде бизнесте дагы, Россияга окшогон, Сауд Арабиясына окшогон, Иранга окшогон, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга окшогон мамлекеттерде ушундай чоң проектлерге өзгөчө ишкерлер коркконду дайыма президент жакындарын ошол кандайдыр бир үлүшүн берип киргизип алган тажрыйба аябагандай кенен тараганда. Мыйзам түрүндө жакын адамдары бизнес кылганга боло берет, мыйзам ага жол берет. Бирок моралдык жактан мунун чоң жоопкерчилиги бар да. Анткени ошол кошуп аткан ишкерлердин бардыгы эле аны баягы жакшы көргөндөн кошпойт да. Ошол коркконунан, айла кеткенинен, маселе чече албай аткандан кийин ошол жакындарын кошуп кыйынчылыктардан жеңил чыгып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн кошобосо. Ошол налогтордон, бажыдан, текшерүүлөрдөн бардыгы ошолор сактайт да.
2011 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин ээлигине караштуу деген негизде Владимир Кананенкога таандык Каракол лыжа базасынын аймагындагы каприз мейманканасы улутташтырылып, мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун карамагына өткөрүлүп берилген. Бирок мына ошондон бери аталган улутташтырылган объектинин андан кийинки тагдыры белгисиз. Бул тууралуу аталган мамлекеттик фонддун төрагасы Мелис Мамбетжановдон маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Белгилүү болгондой, Каракол тоо лыжа базасы ишкер Владимир Кананенконун кармагында калган. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев мурда эле бул эки объект юридикалык жактан эки башка катталганын ырастап, улутташтыруу мына ошого ылайык жүргүзүлгөнүн айтты.
Караколдогу тоо лыжа базасында чын эле эки ишкана бар. Бири Каракол тоо лыжа базасы, жана Кожоюну Кананенко деген. Экинчиси жана Sky Resource Club Caprice үстүңкү мейманканасы. 10-жу жылы мейманкананын 73% улутташтырылып, мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилген. Калган пайызы жеке менчиктерде. Ал эми астыңкы Каракол лыжа базасы ал өзүнүн эле кожоюну менен иштеп атат. Ал кезде Максимдерге тиешеси жок, же болбосо алар менен иштешпеген бир да ишкер иштечү эмес да. Колунан карбап же жазылбагандан кийин аны айтыш кыйын. Бирок алар менен иштешпесе ал жерде ошо иштеп турушу деле кыйын болмок да. Өнөктөш болуп алар менен иштешпесе ал жерде базасын эми алардын ички бир өз ара карым катнашы болуш керек, эми бирок аны айта албайм.
Жакында жогорку кеңеште банк уячаларынан алынган миллиондор талаптоноочулук жана улутташтырыла турган мүлктөрдүн сатылып кетишин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Бул 2010 жылдан кийинки чуулгандуу окуяларга чекит коюп, тиешелүү жактарга саясий баа берип, укуктук жоопкерчиликти камсыздоо максатында түзүлгөнү жарыяланган болчу. Аталган убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков интернетке чыккан материалдар эске алынаарын айтып, бирок анын негизинде тыянак чыгарууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Аны окудум, бирок мындай да, мен кимде материал болсо, тастыкталган материалдар келип бизге бергиле, кааласаңар прессанын көзүнчө ушул жерде угалы, суроо жооп кылып, протоколдаштырып, видеого жасабыз деп. Анан жыйынтыктаганда киргизебиз. Анан жөн эле бирөө бирдегени жазып коюп деп, ушакпы, чындыкпы, интернеттен алып лескин, бирок тыянак чыгарганга мүмкүнчүлүк жок да эми азыр. Кезке чыккандарды биз как материал катары киргизе албайбыз. Ошол авторлор бизге чыксын, ошол эле бизге алып келбейби. Бирок бул кызыктарыбыз баарын ачканга. Туурабы? Келсин, жыйында каралы, прессанын көзүнчө суроо жооп кылалы, обобщиттетип протоколго киргизели. Анан тасталган материалдар болсо, аларды сөзсүз приобщиттебиз.
2010 жылдагы элдик толкундоонун натыйжасында бийликке келген убактылуу өкмөт мурдагы режимдин көзөмөлүндө деген негизде 100 ашуун ар кандай объектилерге камоо коюп, тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алган. Бирок ошол териштирүүлөрдүн натыйжасында 47 объект мамлекеттин пайдасы үчүн улутташтырылып, атайын тизмеге киргизилген эле. Кийин алардын арасынан канчасы чынында эле мамлекеттин карамагында калып, канчасы ачык аукциондор аркылуу жеке менчикке сатылганы туурасында толук расмий маалымат чыга элек. Коомдук активист Адил Турдугулов убактылуу депутаттык комиссия мунун бардыгына чекит коёруна ишене албайт.
Ошол улутташтырылган объектилер боюнча айтсак, буга толук кандуу бүт убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги болуш керек деген ойдомун. Азыркы ошол комиссия башынан эле туура эмес түзүлдү, анткени башында Артыков турду, КСДПнын партиянын депутаты. Ал жерге көз карандысыз, чын эле авторитетке ээ адам туруш керек эле. Бирок Артыков ким экенин билебиз, ал ошол СДПКнын жана анын жетекчилери эмне деп айтса, ошонун аткарын анык. Бул комиссия чыныгы чуулгандуу иштерди ачыкка чыгарып, аларды жоопкерчиликке тартат деп ишене албайм. Анткени алардын башында азыркы бийликтин төбөлдөрү өздөрү турат да, президент баштап.
Соңку мезгилде президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесине байланыштуу ага каршы жана колдогон саясий күчтөрдүн ортосунда тирешүү күч алды. Буга байланыштуу мурдагы убактылуу өкмөттөгү саясий өнөктөштөр ортосунда бири биринин кыңыр иштерин ачыкка чыгарган компроматтар согушу токтой элек. Бирок ошол эле кезде коомчулукка жарыяланган мына ошол материалдарды анык иликтеп чыгып, алардын чын төгүнүнө чыккан деле эч ким жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын эртең мененки берүүсүнө ортоктош болуудасыз. 26 жаштагы Адилет Тынарбек Американын Бостон шаарында такси кызматын көрсөтүү тармагында ишкердик жүргүзөт. Тайтору деп аталган чакан ишканасы 10 кишини жумуш орду менен камсыз кылат. Журташтар түрмөгүндө Аксыдан АКШга барып ишкердик кылып жаткан Адилет тууралуу айтып беребиз. Жаш ишкерди кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тартты.
Америкада жашаганыма 4.5 жыл болуп калды десем болот. 2012 жылы келгем. АКШга келип калуу жолунду кыскача айтканда студент кезимде келгем. Эл катар эле баягы ал убакта сыртка чыгып келейин, сыртты көрөйүн деген ой менен келип, анан биякта калып калдым. Андан кийин баягы кайсы бир жерден ийгилик жылмайып дегендей.
Ал чакан ишканасына тайтору деп кыпкыргызча ат койгон. Учурда 10 кишиге жумуш берет.
каарманыбыздын айтымында Америкада 2 саатта ишкана ачып, бизнести оңой эле баштоого болот.
Транспорт тармагында бир чакан ишканам бар. Бул жерден ушул 1 жылга чокулдап калды. Буюрса, бул жерде ушу достор менен биригип, транспорт тармагында бир аз чакан ишкана баштаганбыз. Аэропорттон отелге жана же болсо чоң конференцияларга ошондой учурларда баягы кызматтык сервис көрсөтүү менен алектенебиз. Америкада баягы кар сервис деп коет, же болсо лимо сервис деп коюшат бул жакта. Иш жеңил эле, баягы убакыттын өтүшү менен ар кандай баягы жумуштар иштеп көрөсүң, ар кандай жерде иштеп көрөсүң дегендейчи, андан кийин баягы өзүңдүн жолуңду түптөп кайсы жакка кандай иш кылса болот экен деп баягы бир аз анализдеп өзүңө ылайыктуусун таап калат эмессиңби? Анын сыңарында биздин иш ушул транспорт тармагында. Мен өзүм бир 2 жылдан ашык башка компанияны иштеп жүрдүм, андан кийин өз алдынча баштап кеткенимен 1 жылга жакындап калды. Ишибиз жакшы, Кудайга шүгүр. Баягы контракт негизде башка айдоочулар менен иштешебиз, башка айдоочуларга жумуш берип турабыз дегендей, баягы пайыздык негизде иштеп турабыз да. Андан башка чоң компаниялар бар, мисалы чоң тиги дүйнө жүзүнө белгилүү мисалы чоң компаниялар бар, ошолордон заказ алып турабыз. Башка компаниялар менен бизге окшогон компаниялар көп.
Бостон шаарында 100 жакын кыргызстандык жашайт. Жамандык жакшылыктарда катташып турушат. Адилет бир тууган инисин да жанына чакырып алган. Каарманыбыз Америкадагы ишкерлерге түзүлгөн шарт Кыргызстанда да болсо, бизнес эч ак гүлдөмөк деп ойлойт. Журтташыбызга Америкага баруу кыялы менен көптөгөн жаштар кайрылышат.
Бул нерсени тилди канчалык деңгээлде баягы сен даярдык менен келсең Кыргызстандан, бул абдан эле сага бул жакта жашооңдун баягы башталып кетишине абдан эле баягы чоң жардам берет да. Себеби деген сен бул жерде келип тилди билбей келсең деген баягы эч ким сени жумушка албайт, же болсо деген бирөөгө жардамчы болуп иштешке туура келет, же болсо деген мисалы бир гана орус тилин билсең орустар менен гана иштешке туура келет. Баягы кандай десем, сенин мүмкүнчүлүктөрүң чектелүү болот да. Анан ошондуктан мен мисалы бул жака келем деп баягы күнүгө эле баягы жазып эме кылгандар аябай көп. Байке ушинтип келет элем, кызыгат элем, мен да барат элем дегендер көп. Анан мен биринчи эле ошол баягы бул жака келем деп кызыгып жүргөн жаштар боло турган болсо, же болсо деген биздин мекендештер боло турган болсо, колдон келишинче Кыргызстандан ошол тилдин баягы базаны түптөп алып туруп келсе ошончолук бул жактан жеңил болот. Себеби деген жөнөкөй эле мисал катары айтып өтөйүн, ошол кээ бирлер айтышат, мисалы мен ошол жака барсам окуп кетем, ошол жактан үйрөнүп кетет элем депчи. Анан деген бул жерде үйрөнүп кетем дегендер бул жаңылышат. Себеби деген эч ким баягы сага үйрөтүп сени баягы сенин ар бир сөзүңдү муну минтип айтат, тигинтип айтат деп үйрөтө турган эч кимдин убактысы жок биринчиден. Экинчиден, эгерде сен бул жактарга барып билим алам, тиги ошол эле баягы тил мектептерине барып сабак алам дей турган болсоң, эң эле бери дегенде, мисалы мен өзүм ошол Бостон шаарында айта турган болсом, эң эле арзан окуу тил курстары бул деген $650 башталат, $650-$700 башталат. Андан сырткары деген баягы мектептин өзүнүн кызмат акылары бар, визасы бар дегендей, анын баягы медициналык страховка алышын керек, ошондой нерселер менен келгенде баягы баш аяга $1000 туура келип калат да, бир айлык курсуңар.
Ал англис тилин билбегендерге жана кесипке ээ боло электерге Америкага келүүгө шашпоого чакырат. Улан Негизбаев, Азаттык, Прага.
Бишкекте маркум Аалым Токтомушевтин балдарга базарлык китебинин бет ачары өттү. Автордун өспүрүмдөргө арналган бул чыгармалар жыйнагын Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду басмадан чыгарган. Окурмандар кыргыз тилинде жарык көргөн жаңы китеп жалпы эле окурмандардын дүйнө таанымын байытууга салым кошоорун айтып жатышат. Китеп тууралуу кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Китепте жер каймактагандан бери жалпы адамзат тагдырына туш болгон урунтуу окуялар, даңктуу маданий, рухий баалуулуктардын кантип жаралганы Аалым Токтомушевтин стилине таандык жеткиликтүү тил менен баяндалып берилген. Китепке көз жүгүртүп жаткан тарыхчы Муратбек Иманкулов бизге жаңы эмгектин башка тарыхый китептерден айырмасын айтып берди.
Мисалы үчүн биздин тарых китептеринде маалыматтар негизинен кыска-кыска берилет. Ал эми жана тарыхка кызыккан балдарга бул маалымат жетишсиздик кылат да, окуу китебинин маалыматы. Ошондуктан бул жерде кеңири берип аткан нерсе окуучулардын ошол кызыккан маалыматтардын эне тилинде, кыргыз тилинде окугандыгы бул китептин артыкчылыгы болуп эсептелет да.
Иманкулов китептин жасалгасы, андагы коюлган темаларда балдар үчүн кызыгуу окууну жаратарын кошумчалады. Педагог Асылбек Жоодонбековдун пикиринде, бул китеп жек эле балдар үчүн эмес, дүйнө таанымын кеңейтүүнү каалаган ар бир эле окурманга арналган.
Китеп өзү мындай дүйнө тааным үчүн, өзгөчө кыргыз тилдүү окурмандарга дүйнө тааным боюнча тарыхый, маданий окуяларды өзүбүздүн тилде мындай терең талдап окуп түшүнүү үчүн абдан керек да. Анан ошол өзгөчө мына жогорку класста окуткан мугалимдер, окуучулар бул китепти алса, ошол биздин өзүбүздүн элибиздин бул улуттук бир дүйнө таанымы кеңейет деген ишенип пикирдемин да.
Жоодонбеков Алым Токтомушевтун балдарга базарлык китеби жаш жеткинчектерден баштап жалпы окурмандарга чейин түшүнүктүү тил менен жазылгандыгы жана кеңир алкакты камтыганы менен өзгөчөлөнөт деген баасын берди. Китеп Алым Токтомушевтун көзү тирүүсүндө Ала Тоо журналына балдар үчүн жарыялап келген макалаларынан жана жарык көрө элек кол жазмаларынан түзүлгөн экен. Жыйнактын түзүүчүсү Олжобай Шакир автор бул эмгекти балдар үчүн жазылган энциклопедия катары баштап, бирок соңуна чыкпай калганын айтты.
Идеясы ошондой болгон да, энциклопедия мазмунундагы байыркы пирамида кантип курулган, дүйнө баалуулуктары, китеп эң биринчи жолу эмне болуп пайда болгон, ошол эле учурда фольклордогу мисалы Манас өздөкү чыгармачылыгы, мамлекет болуп түптөлүү салты Европада кандай калыптанган, Азияда Кытай чеби, ошол эле убакта Кыргызстанга баягы демократия учуру заманы келгендеги демократия баалуулугу кандай ошо элге кыртыш өндүрдү, ошол туурасында баягы балдар үчүн өтө кызыктуу, балдарга эле эмес чоңдорго дагы дүйнө тааным да.
Китептин Роза Отунбаева фонду уюштурган бет ачар кечесине катышкан коомдук жана маданий ишмерлер Алым Токтомушевтун акындык, адабиятчылык, котормочулук, публистик жана жазуучулук шык жөндөмүнө баа беришти, эскеришти. Эскерүү кечесин кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев алып барып, маркумдун калемдештери, замандаштары жана шакирттери, жакындары сөз сүйлөп, жаштар акындын ырларын окуп беришти.
Өз жайыма ой кула мени, бейиштин жайлоонун да жок кереги, бул түрмө жетет мага ошенткиле, кай үмүт орден кызмат атак даңктан, акчадан зер алтындан, жыйналыштан, салтанаттан оолак жасап көрөйүн бир окумга.
Алым Токтомушев 1947 жылы Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган. Узак жылдар бою басма сөз жаатында эмгектенип, Нуска, Асаба, Агым, Апта, Алас гезиттеринде, Жетимен журналында эмгектенген. Анын Жолдогулар, Эски дептер аттуу ыр жыйнактары, Салижан Жигитовдун сабактары жана Ачылбаган дүйнө аттуу китептери жарык көргөн. Алым Токтомушевтун көз өткөнүнө быйыл 2 жыл болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү сасык тумоо менен ооругандардын санын көбөйтүүдө. Бул оорудан канткенде сактанса болот? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстандын жугуштуу оорулар боюнча башкы дарыгери өз кеңештерин берет. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Туруксуз аба ырайы көптөрдү сасык тумоого кабылтууда. Бырылдап чүчкүрүп калганда дароо эле антибиотик ичүү туурабы? Эмнеге жаш балдардын дене табын түшүрүүдө анальгин менен димедрол колдонулбай калды? Грипптен сак болуш үчүн денени көбүрөөк кыймылдатуу керекпи? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин жооп алабыз. Астма жана аллергиясы бар балдардын ата-энеси канчалык үйдү таза кармаса, ошончолук дарыны аз колдонууга шарт түзүлөт деп билдирет Американын педиатрлар академиясы. Үйдөгү чаң аркылуу аллергиялык жана өпкөнүн оор дарттарына жол ачат. Үй жаныбарларынын жүнү, курт кумурскалар, химиялык жыт чыгарган заттар менен катар эле чаңда курттарда жаш баланы аллергияга түрткөн факторлордун башында турат. Азыркы тапта ар бир 10 америкалык баланын бирөөсү астма дартына чалдыккан. Кыргызстанда да акыркы мезгилде антибиотиктерге туруктуу өпкөнүн оор дарттары күчөп жатканын адистер айтып келишет. Жакыр жашаган өлкөлөрдөгү 1 миллиондон ашык гепатит менен жабыркаган адамдарга 2 жылдан ашуун дүйнөлүк саламаттык уюму антивирустук дарылоону ишке ашырды. Гепатиттин С түрү менен азыр дүйнөдө 80 миллион киши ооруйт. Аргентина, Бразилия, Египет, Грузия баштаган бир нече өлкөдөгү оорулуулар дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы дарылоо программасына киришкен. Натыйжада оорулардын саны азайганы байкалды. С түрүндөгү гепатиттен жылына дүйнөдө 700 миң киши каза табууда. аутизм менен жабыркаган балдарга ашыкча камкордук кылуу менен алардын акыбалын жеңилдетип, ал тургай коомго толук кошулуусун шарттаса болот дешет британ окумуштуулары. Lancet журналында чыккан иликтөөдө ата-энеси менен сүйлөшө албаган, таптакыр тили чыкпай кыйналган аутист балдар менен ата-энеси көбүрөөк убакыт коротуп ойносо, алардын саламаттыгы жана социалдык байланыш куруу мүмкүнчүлүгү кеңейгени байкалды. Мындай тажрыйбаны өзүнүн уулу аутист болгон психиатр доктор ишке ашырган. Азыркы тапта Британиядагы аутист балдардын саны 140 миңден ашты. Ал эми Кыргызстанда да мындай акыбалдагы наристелер жылдан жылга көбөйүүдө. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкекте жугуштуу оорулардын ооруканасына күнүнө 250-дөн ашык адам кайрылат. Алардын 80% азыр сасык тумоосу өтүшүп кеткендер. Бул оору күчөп кетсе, адамдын бардык органдарын жабыркатып, өлүмгө да учуратышы ыктымал. Андыктан бул жеңил сезилгени менен саламаттыкка соку урган дарттан кантип сактануу керек деген суроолор менен аталган оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевке кайрылдык. Азыркы учурда сасык тумоо менен катталгандардын саны былтыркыга же башка жылдарга салыштырмалуу кандай болуп атат да быйыл?
Быйылкы жылы сасык тумоо менен бизге кайрылгандардын саны бири бирине былтыркыдай эле мындай өтө көп болуп кетти деп биз айта албайбыз. Себеби дегенде бир суткасында 24 сааттын ичинде бир 250-270 адам кайрылса, ошонун бир 50-60 жакыны, кечээ күнү 70 жакын адам ошо сасык тумоо оорусу менен бизге кайрылды. Алардын ичинен негизинен жаш балдар көбү ушул бир жаштан ушул көбү ушу 5 жашка чейинкилер да, анан негизинен 14 жашка чейинки балдар. Чоңдору да бар алардын ичинде. Бүгүн азыркы убактарда мына өзгөчө мына күз айларында кыш келери менен биздин бир эле биздин Кыргызстанда эмес, негизи бүтүн дүйнөдө сасык тумоо оорусун күчөй баштайт да. Күчөй баштайт. Себеби дегенде бул биз биринчиден бул ушул сасык тумоо оорусун чакырган вирустардын көбөйүшүнөн келет. Экинчиден ошол жанагы биздин жанагы аба ырайынын өзгөрүшүнөн келип чыгат да. Ошол кантип сактаныш керек? Сактангандын биринчи эле өзгөчө мына жаш балдарды жайкы мезгилдерде булар дене тарбиясын чыңдаш керек да. Дене тарбиясын чыңдаш керек. Экинчиден ошонун иммунный статус деп коебуз, ошо иммунитетин көтөрүш керек да. Иммунитетин кантип көтөрүш керек? Иммунитетин көтөрүш үчүн бул витаминдерди берип, мына өзгөчө мынагы жашылча жемиштерди жедирип, алардын ичинен жанагы витамини көп, С витамини бар жемиштерди көбүрөөк бериш керек да.
Бизде азыр мындай болуп атпайбы агай? Ата энелер деле, анан ошол үй бүлөлүк дарыгерлер делечи, кичине ооруп калса эле бала же болбосо киши антибиотиктерди жазып берет э. Ушул сасык тумоо же болбосо жугуштуу грипп оорусунда антибиотик ичүү туурабы, туура эмеспи, ушунда тартибин айтып берип коесузбу?
Негизинен бул эгерде сасык тумоо оорусу менен башталганда, башталса, бул эмеде антибиотиктин кереги жок. Себеби дегенде антибиотик ага жардам бербейт. Ошол вот мына бизге келген көп адамдар, көп балдар ошонун негизинде келип атышат, антибиотик алып алышат да. Анткени ошол жана үй бүлөлүк дарыгерлер бир айтты, же болбосо мына өзүбүз эле бердик деп көбүнчө ошо өзүлөрү бере башташат да. Анткени мына рекламадан окудук, же болбосо тиги кошунабыз айтты же башка бирөөлөр айтты деп. Бул негизи туура эмес да. Себеби дегенде кийинки дарыланган кокустан башка оорулар менен ооруп кала турган болсо, башка микробтор жана бактериялар жуга турган болсо, ошол антибиотик менен дарыласа ал ошого устойчивый болуп калат да, туруктуу болот да. Антибиотик кийин жардам бербей калат да ал балага. Ошол себептен тиги жана ушу антибиотикти оору жаңы башталгандан назначение кылып, же болбосо ошонун антибиотик менен дарылануунун кереги жок.
Мурда тез жардам кызматын чакырганда бала эгерде дене табы аябай жогору болсо, ийне сайып бир анальгин менен димедролдун кошулмасын сайып түшүрчү эле да, анан азыр ал нерсе жок экен да. Анан ата энелер ушул дароо эле баланын дене табы түшүп кетсе деп мындай аракет кылышат да, ар кандай мисалы сууга салышат же муздак нерсеге орой калышат да. Ушунун да тартибин айтып берип коесузбу? Дароо дене тапты түшүрүү керекпи, же болбосо бул кандайдыр бир деңгээлде азыр жаңы ыкмалары пайда болдубу?
Дене табынын көтөрүлүшү бул организмдин ошол жанагы организмге кирген вирустар менен, же болбосо ошол микробтор менен күрөшүшү да. Бул өзү негизинен жакшы нерсе. Дене табы көтөрүлбөй турган ооругандар булар өтө оор акыбалда болушат да. А дене табын сразу ушул жанагы баягы мисалы үчүн 37 же болбосо 37.5 ошондой болуп аткандан түшүргөндөн экимдин кереги деле жок негизиненчи. А эгерде мен 38'ден ашып бара турган болсо анда ошо түшүрүш керек. Анан жанагы аналгин димидрол саябы мурдасы айтчу эмес беле. Негизинен азыр жаш балдарга алардын саябын деле кажеттиги жок да, себеби ал бүгүнкү күндө ошол жана доказательный медицина деп коебуз, ал ошол жерде не доказательный дейт да. Ошон үчүн буну күндө жана биздин карманный справочник боюнча аны колдонуштун кереги жок да. Анын ордуна жана парацетамол деген бар, ошол жана свеча түрүндө ошону жана жаш балдарга ошону колдонсо болот да, парацетамолду. Өтө ошо 38'ден ашып 39-40 чейин чыгып кеткен бул өзү дагы туура эмес да, себеби дегенде жаш балдарда көзүнчө бул жана баштын мээнин шишигине алып келет дагы, анан ошол жерден анан адамда дене тарбиясынын тырышы же болбосо жана судорога деп коебуз, ошонун пайда болушуна алып келет. Судорога болгондон кийин бул же дем алганы токтоп, же жүрөгү токтоп калышы мүмкүн да, бул жагы да бар да.
Асык тумоодон күчөп кетсе, эгерде жата берип көрүнбөйчү, кандай мындай кесепеттери кандай болушу мүмкүн, кайсы оорулар козголушу мүмкүн?
Биринчиден бул сасык тумоодон күчөп кеткенден бул биринчиден ошол жана сасык тумоо оорусу өзгөчө, бул мурунда башталат, тамактан башталат. Анан кийин эгерде ошол убагында кайрылып дарыланып убагында алдын алып жеме кылбаса, анда ошол ылдыйлай баштайт да. Ылдыйлай баштап анан тиги жанагы кекиртектерге өтөт, анан кийин ошол жанагы бронхко өтөт, андан кийин баягы көрүн эмелерин өтө баштайт да, өпкөгө өтө баштайт. Бул өпкөгө өткөндөн кийин жанагы же болбосо бронхит, же болбосо же трахеит, же бронхит, андан кийинкиси ошо пневмония оорусуна алып келет. Пневмония оорусуна алып келгенден кийин бул уже бул жерде ал жанагы экинчи ушул организмдин акыбалы начарлагандан кийин бул экинчи жанагы микробтор да кошула баштайт да, бактериальный эмелер деп коет. Ошол убактарда анан бул вирустар да болуп, бактериясы да болуп, микробтору да болуп, ошо менен негизинде кошулташыл болот дагы, анан адамдын же болбосо баланын начарлашына, оорулуу адамдын начарлашына алып келет да. Ушул убакта ошондо адистин көзөмөлүнүн негизинде жана антибиотикти ошондо гана бериш керек да.
Ушу буга чейин да, же болбосо былтыр деле өлүмдөр катталып келбедиби ушу сасык тумоодон күчөп кеткен учурларчы? Ар бир киши өзүнүн үйүндө эмне кылышы керек да ушул коргонуш үчүн?
Эми негизинен бул баягы сасык тумоону колдон коргонуш үчүн негизинен бул биринчиден санитардык нормаларды сакташ керек. Анткени баягы көбүнчө ошо кол менен колду таза жууп туруш керек. Экинчиден ошол оорулуу адам пайда болгонсо, оорулуу адам болсо ошол үй бүлөдө аны өзүнчө бөлүш керек. Бөлүш керек, башка бөлмөдө жатыш керек. Анан идиш аяктары да өзүнчө болуш керек да. Анан ошол жаткан бөлмөдө ар бир передиски ушу деп коебуз, ошол жана убакыт сайын убакыт убакыты менен терезелерди ачып ошону эмелерди тазалап туруш керек да. Анткени бул жанагы ошол сасык тумоо оорусун чакырган вирустар өзү момундай киши көп бар жерде, анан жанагы чумкуланган комнаталар жабык, өтө ысык ушундай жерлерде көп бат көбөйө баштайт да, бат таркайт да,
бактерия
вирустар да. Терезелерди ачып тазалап көбөйтүп турса, анан ошон менен бирге жанагы өздөрүнчө идиш аяктарды өздөрүнчө колдонуш керек да.
Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдоого алып чыккан мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Оорубаңыздар.
Кезегими миң санат түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу алыскы Каракулжа районунан келген Токтомамат Шаматов карыя.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Бүгүнкү түрмөктүн мейманы каракулжалык Токтомамат Шаматов. Өзү пенсионер. Ток айтсаңыз, каракулжадагы ошо сиздин айылда кабал кандай, элдин жашоо турмушу кандай, ушул жөнүндө бир аз сүйлөп берсеңиз.
Биздин каракулжада жалпы мен өзүм жашап аткан айыл жөнүндө айтып берейин. Биздин айылды Токбайтала айылы деп коет, Чалма айыл округуна карайт өзү. Элдердин эми жашоо турмушу шарты азыр жакшы, кудайга шүгүр. Мындан бир 20-30 жыл мурдага салыштырмалуу азыр кыйла өнүгүү, кыйла элдердин турмушунун оңолгону, баягы көз көрүнө
жаңыдан эстер талкыланганда дайынбызды таппай калбадык беле.
Ооба,
эмне кылаарыбызды билбей тиякты карап биякты карап баягы коомдук менчикке көнгөн жаныбыз бир топко чейин жаман болбодукпу?
Ооба,
элде да ошондой болду да ошо кезде.
Сөзсүз.
Анан
ал мезгилде эми ошол мына айрыкча менин эсимде бар, мына бул бир 91 жылдан бир 95-96 жылдарга чейин өтө чындыгында өтө кыйынчылык. Даже биз мына дүкөндөрдөн ар бир мына үй бүлөдөгү адамдардын санына жараша жана бөлкө нандарды сатып калдык. Айлыктарды бере албай, мугалимдердин айлыктарын бере албайанын ордуна уун, чыт, бөтөлкөлөй арактарды берип калбадыбы?
Аракты да ошентип сатып калды.
Аракты да ошондой сатып калды да мисалы. Ошондой эле болду. Ошондой мына күндөрдө ошондой турмушту өткөрдүк да биз башыбыздан.
Бир койго бир түлкү алмашып калган
күндөр. Ошондой болуп калбадыбы?
Ооба.
Анан да чындыгында ушул баягы көрсө ушул өткөөл мезгил экен ошол. Адамдар эми баягы көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрдү. Анан ошол учурда ушул менин эсимде бар, мына ал биздин айылда жана ал калпак тигип ошол калпак менен неме кылып калышты?
Соода кылып.
Соода кылып ошолордо. Ооба да. Анан ал бүт баягы масталык турда аялдар ошого өтүп кетишти да.
Токо эсиңизде, ошондо бир кызыктай болду. Ошондон ушул күнгө чейин эле ошо кээде тамашалап дагы, кээде чын да айтып калабыз, кыргызстын ошо кыйын учурда аялдар көтөрдү депчи.
Туура.
Аялдар базарда, эркектер казанда деген бир лакап чыкпадыбы?
Мен буга кошулам. Туура.
Эркектер отуруп калып эмне кылаарын билбей эле.
Ооба да. Же жумуш жок болсо.
Жумуш жок. Бала багып отуруп калган аял байкуш.
Ооба.
Кыйынчылыкка чыдам кайрылат экен.
Анда тышкы иммиграция дагы башталды элек мезгил болчу. Жаштардын баардыгы айылда болуп калды. Анда
жана калпак деген башталды.
Ооба, Караулжада биздин айылда, именно биздин айылда да, ошол Чалма айылынан башталды бул калпак тигүү немеси, жумуштары. Анан баягы ак койдун жүндөрү.
Агисте койду деген
кезде. Ооба, ал баягы койдун калган калдыктары бар эле да.
Ооба.
Жегенин жеп, жутканын жутуп чоңдор, колхоздун активтери. Анан кийин калгандары баягы менчикке бөлүштүрүп кетти да ошо ак койлорду деле. Ошонун жүндөрүн иштетип анан кийин калпак менен неме кылып калбадык байлык болуп анан. Биз ушу мына өзгөнгө Ошко бул Жалал Абадтарга чейин алып келип жүрдүк ошондо калпактарды сатып тиргилик деп.
Ошо кезде башка айылдарда андай тигүү
башталды. Башка айылдарда жок. Анан кийин бир 2-3 жыл өткөндөн кийин анан башка айылдарга өтө баштады да. Ушулар үйрөнө баштады биздин айылдан. Вот, ошону биздин айыл баштаган ушул.
Ай, жакшы болуптур анан.
Анан ошол ошентип ушу тиргилик улана берди. Вот. Анан кийин анан бул баягы сырткы мына тышкы иммиграциянын акырын-акырын башталды да.
Анан айылдан кете башташты
байлар. Вот, анан кийин мына ал менин эсимде бар, мына 94-95 жылдары биздин айылдан бир 2 жигит Москвага окууга кеткен. Ошол жерде жана Тимирязев атындагы айыл чарба академиясында окуп, мен бир таяк эмин эле жакын балдар да. Анан ушулар барып бир 2-3 курс болуп калганда алар баягы бир мезгилде жана немеэле да кызматты аткарып жүрүшүптүр. Жер шыпырып, ошол дворник
болуп
акча таап окуп, акча таап, анан кийин акырын акырынан ушулар анан баягы өзүнүн жакын инилерин, балдарын тарта баштады. Бул жакка келгиле тиргиликте бул жакта шагырап эле айылда жүрүп калбадыбы жаштардын баардыгы тең?
Бекер бос.
Чылым чегет, вин ичет, уурулук кылат, башка кылат, ушундай болуп калды да.
Ооба.
Өзүм анда бир айласыз акыбалда болуп калган мезгилде анан ушул нерсе башталды да эми тышкы миграция, анан агылып кете баштады анан бири бирин көрүп жаштар. Азыр эми айылда жаштар жок.
Азыр жаран пенсионерлер.
Бизге окшогон пенсионерлер, анан окуучулар.
Анан кичинекей балдар.
Анан кичинекей жаш балдар калды. Ата энесинин эмес, баягы чоң ата чоң энесинин, тай ата тай энесинин, таяке таа жеңелердин колунда.
Айылдан кеткен балдардын алды тиякта азыр бутуна туруп дегендей, э?
Бутуна туруп, бул жактагылар да, айылдагылар да бутуна тургузуп койгон.
Чоң ишкер болуп, бизнес болуп жүргөндөр барбы?
Азыр сөзсүз. Сөзсүз ошондой болуп кетпедиби азыр? Мисалы мына немеде, мына Красноярскида. Мына бизде Калин деген айыл бар. Калин колхозу илгери 3 айылдан турат да. Ушул жактагылар ушул жерге азыр кадимкидей эле мына кыргыз көчөлөрү, кыргыз кварталдары.
Красноярск. Айыл түштү өзүнчө бар.
Ай, айыл түшүп
барып келдиңерби? Тууган туушкандар.
Мен Москвага барып келгем, анан Красноярскка барбадым. Эми Калиндик балдар бар. Анан ошо да, ошол жерде эми кадимкидей эле баягы тойлорун өткөрүп, кыргыздын салты менен, наркы менен сүннөттө үйлөнүү той. Балдардын алдылары ошол жакта окуган балдар кыздар азыр мектепти бүтүрүшүп
эми
бой жетип ушундай болуп калды да.
Эми азыр жакшы эле, Кудайга шүгүр.
Азыр Кудайга шүгүр.
Айылда ар бир үйдө машина бар, баягы жеке машина. илгери жок эле биз бала кезде.
Азыр ар бир үйдө деп айтыш кыйын. Менимче бир ар бир эки үйдө бар да азыр машина.
Эми айылда деле баягы начар жашагандар барбы?
Аз.
Аз.
Саналуу.
Эми алар кимдер мисалы конкреттүү айтканда? Мисалы кээ бирөө айтышат, ой, бай ичип оңолбой койгондор.
Ошолор.
Ошентип кетти. Анан жалкоолор, анан аябай майыптар деп, оорукчандар тигиби деп айтып калышат. Анан негизи ошол жанагы ичип өзүн дайын таппай калгандар.
Мен ушундай ойдомун. Ушул баягы ичкиликтин артынан түшүп алгандар, ошого бир жолу кирип кеткендердин турмуш шарты деле өзүнүн жан дүйнөсүнөн баштап турмуш шартына чейин ушул жакыр болуп калат экен да. Бул турмуштук чындык бул.
Эми анан токо бул шаарда өзүң анда санда келгенде көрүп аткандырсың. Бизде той деген укмуш, ресторандар укмуш, күнүгө жык жыйма. Ал мурда деген 6-нчы дем алыш күндөрү той болсо, азыр бардык күндөрү тойго айлана баштады. Деги эле бош ресторан табылбайт деп айтып калышат. Анан ушул тойду канча азайтабыз? Айылда деле ушундай болдубу? Эми жакшылык боло берсин, той көп болсун. Тилеги жакшы дечи. Бирок малды кырып атышат жөн элечи. Ошол тойго кеткен акчаны үйлөнүп аткан эки жашка берип койсо жакшы эле болбойт. Андан ары бизнесин кылып кетеби, турмушун оңдоп кетеби, же үй сатып береби, же эмне кылат? Ушундай чабылып чачылмай кыргыз укмуш бул жагынан укмуш эле болду. Силерде барбы той?
Бар.
Айылда.
Азыр ушул сен айтып аткандай бизде дагы.
Жанагы түштөндүрүү деген бардыбы силерге?
Эмне дейсиз?
Түштөндүрүү деген биреме чыкканда мындай бизде жок болчу да кыргыздын салтында. Мындай экен да, бир кудага барат ат башыга мисалы. Кудага барса анан кийин ал куданы тосот да үй ээси. Андан кийин анын инилери, бир туугандары куда сөөктөр анан түштөндүрүү деп өзүнчө кой союп тамак бермей. Анан мисалы 11 тууган болсо 11 кой кетет. Окуй биз түштөндүрбөй уят болбойбузбу, эл эмне дейт деп анан анын кыскыркындары кирет. 20-30 тап кой жөн эле башы кетип калып атат. Анан түштөндүрбөсө уят болот да деген бир жок нерсе жайылып кетти азыр. Муну
ооба.
Менин ат башым баштады окшойт. Ушуларды кантип токтотобуз? Барбы? Каракулжага барды ушул нерсе?
Бар.
Бардыбы?
Көзүбүз менен көрүп жүрөбүз муну. Ооба. Эми баягы биздин кыргызда мындай неме бар кашака? Баягы албек алына жараша, байдыкы барман менен жоктук арман менен деген
сөз. Ооба да.
Эми ушулардын баардыгын жандар колунда бар, мен баймын деп бай сөрөйлөр баштап коюп атат да. Ушуну ошолор баштап атат. Мисалы, эми жана түштөндүрүү деген туура. Мисалы, мен келин алып атсам, анан менин агам бар, тагам бар. Анан ал өкүл атам бар, ол бар, бул бар. Ошолор анан кийин менин көңүлүм үчүн деп, менин кадырым үчүн деп алып кирип атпайбы меймандардын үстүнө? Жанагындай союштарын союп, эркелерин көтөрүп алып анан. Анан эми бул илгери кыргызда мындай деле салт болбосо керек эле. Бирок эми баягы
илгери жок болчу деп,
аш көп болсо, кара көп болуп, азыр бири бирине мынандай атаандашкан сыяктуу болуп ушундай.
Мына токо өзүң айтып атасың. Жанагы өткөл мезгилде ошол баягы 90-чы жылдан 95-чи жылга чейинки бай кыйналып жаткан учурда качан ушундай болду эле?
Мындай жок болчу.
Той бермек турсун, дайынбызды таппай туруп атып эле. Анан эми байыса эле той бергенибиз кызык э. Бир кезде Салижан Жигитов айтты эле агабыз. Ай, ушундайды токтотуп, кээ бирөөнү айткан ай. Анан мен бир кишиден уктум, мен бир жигиттен уктум. Мен эч кимге катышпай калдым дейт. Ага туугандарым кечип кетти дейт менден. Жакшылыгына барбайм дедим дейт. Баш тарттым дейт. Анан Россияга кирип кеттим. Россияда анан байып келгенден кийин анан өзүм жардамды конкреттүү бере баштадым дейт. Анан кийин ошондон кийин кайра сен туура кылыптырсың деп менин мойнумдан кучакташ дейт. Эми ал тетияка аябай өзү бутуна туруп жакшынакай болуп келгенден кийин. Анан эми карабайсыңбы эми азыр? Азыр бардык жерде той күчөдү. Анын акчасындагы суммасы улам өсүп баратат. Элдин турмушу жакшырды бир чети. Мына. Анан мындай калк жокко деп ойлойм. Казактар деле таң калат экен кыргыздар. Бизден ашып кеттиңер деп.
Анан ушул той жөнүндө сөз болуп калды да шака. Мына ал азыр эми жана ал кыз узатуу тойду өзүн жөткөрүшүп ресторанга. Кыздын ата энелери кыз узатуу той. Кызыбыз кетип атат турмушка
деп. Үйдөн алып кетчү.
Ооба, үйдөн алып кетип алып анан кийин андай ресторанга өткөргүсү келсе биргелешип туруп өткөрүп койчу эле го мурдараак.
Эми баланы бешикке дагы ресторанда салып калдыңыз.
Эми азыр ушундай болуп калды. Анан
сүннөткө турушу тоюндагы.
Чочогун деле ошол жакта эстирип анан ушундай болуп калды.
Ал тургай үйүнүн тоюн берет ресторанда. Ай, үйүңдү көргөзбөйсүңбү? Элдин батасы үйүңдө калбайбы?
Ооба.
Ресторанда калбай десе деле болбойт. Болбой эле ресторан. Укмуш болду.
Кудайдын кулагы сүйүнсүн го, бирок сал Бай кыргыздын нар санатынан секин четтеп кетип атабыз да.
Эми негизи бардык жакшы нерсе тынччылык менен келет экен да. Элдин турмушу тынч болсо, опулоң топулоң болбосо, эл акындык менен өнүгө берет экен. Эми өкмөттүн көзүн карабай бир чети өзүбүз киндигибизди өзүбүз кесип өзүбүз менен өзүбүз болуп атканыбыз дагы бир топ башкаларга сабак болду окшойт. Биздин эл кыйын намыскөй эл экен бир чети. Азыр өкмөттүн көзүн карайбы эми? Ал турга кедайылга барып калсам, ошо өкмөтүңдү койчу, андан көрө бизге тоскоолдук кылбаса болду, биз өз жаныбызды өзүбүз багып атабыз деп калышат. Ушул чынбы? Каракулжа деле ошондой.
Чындык. Чындык. Азыр адамдар өздөрү менен өздөрү болуп калды. Азыр мына балык башынан сасыйт болуп, мисалы мына ушул жактарларда окуп, азыр адамдар саясий деңгээли, саясий маданияты жогорулап калган мезгил экен да.
Көз ачылган.
Көз ачылган мезгил. Азыр таразага салып калган мезгил. Ким кандай? Анан бул жакты мына эле мен алып атчу.
Эми токой рахмат, рахмат. Рахмат келип маек куруп бергениңе.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңгы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык макала маектер сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит.org. Күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.